Areena.
Omat lapsuuden muistoihin liittyy tosiaankin tämä humala. Kotitaloni seinustalla kasvoi humala ja semmoinen mielikuva sitä jäi aikana, että se oli äidin mielestä hyvin työläs kasvi, että se aina tunkeutui jonnekin katon rakenteisiin tai seinän rakenteisiin. Se piti sitten lopulta hävittää sitä. Tämä tapahtui joskus 80-luvulla. Ja sitten se heitettiin jonnekin sinne, isä vei jonnekin metsän laitaan se ja sinne se jäi sitten kasvamaan. En tiennyt, että se oli jäänyt sinne henkiin, että se oli näin sitkeä kasvi. Ja sitten myöhemmin, nyt kun tässä Panimo-hommassa ollut mukana ja kiinnostuin sitten tästä humalasta uudestaan, niin sieltähän se löytyi tämä kasvi. Ja kokeilin sitten lisätä sitä ja ottaa kasvatuksia ja lisäyksiä. Tässä ympärillä kasvaa sitä samaa kantaa nyt, mikä kasvoi sillä lapsuuden kodin seinustalla. Ja näyttää olevan aika hyvä ja satoisa humala.
Niin, se on ainakin todistanut sitkeytensä se kanta.
Kyllä, se on kyllä sitkeä kasvi. Ja en tiennyt, sitten kun sitä alkoi tutkimaan enemmän tätä humalaa, että minkälainen se on kasvina, niin sehän osoittautui tosi sitkeäksi. Ja sehän voi olla satojakin vuosia samalla kasvupaikalla pysyä ihan elinvoimaisena. Että mielenkiintoista, että kuinka vanhoja nämä on sitten, mitä löytyy vanhojen talojen pihapiireistä. Että kuinka vanhoja ne on ne humalat alun perin. Ja minkälainen historia, minkälaisia tarinoita siihen liittyy siihen humalan ympärille sitten.
Aikaisemmin sitä pidettiin tosiaan enemmän ehkä koristekasvina. Joo. Tässä viimeiset vuosikymmenet. Mutta sehän on siis historiassa semmoinen kasvi, että sitä on käytetty olueen panemisessa kautta aikaan. Ja Suomessa on ilmeisesti ollut aikanaan lakikin, joka saattaa vieläkin olla periaatteessa voimassa. Että ei sitä vissiin ole kumottu, niin, että jokaisen talon pihalla pitää olla humalasalko.
Kyllä, mun käsittääkseni sitä ei ole virallisesti kumottu se laki, että tavallaan pitäisi viranomaisten käydä nyt tarkistaa, että kasvaako sitä humalaa viljelijöiden pihalla, niin kuin pitäisi. Mutta joo, tosiaankin sitä on viljelty Suomessakin silloin aikoinaan. En tiedäkään, että kuinka monta sataa vuotta, mutta ainakin Ruotsin vallan aikana sitä on kasvatettu. Vielä Venäjän aikanakin on kasvatettu sitä humalaa. Että ja monet näistä voi olla niinkin vanhoja kantoja, että en tiedä, että lukeehan näitä tutkii alkuperiä. Oluen valmistukseen on käytetty humalaa Suomessakin ennen. Ja sitten tosiaankin nämä viimeiset, sanotaan 100 vuotta, se on ollut enempi koristekasvikäytössä sitten.
Miksi ja mihin sitä oluen valmistuksessa humalaa tarvitaan?
No, humalahan antaa sen tietenkin oluelle sen tyypillisen maun, niin sanotun karvauden tai katkeruuden. Ensimmäisissä oluttyypeissähän ei ole käytetty humala ollenkaan, mutta se on todettu sitten jossain vaiheessa, että se humala auttaa sen oluen säilymisessä. Eli se säilyy juomakelpoisena pitempään. Eli se antaa säilyvyyttä ja sitten sen oluen maun, mihin me ollaan nykyään totuttu.
No, sä jo tuossa totesit, että sulla tämä kiinnostus humalaa kohtaan heräsi uudelleen nimenomaan tämän oluen puolesta ja tämän pienpanimotoiminnan kautta. Minkälaisia ominaisuuksia sitten kaivataan hyvältä humalalta, semmoiselta, joka tukee ja toimii sitten nimenomaan siinä oluen panemisessa?
Siinähän humalassa oikeastaan kaksi semmoista ominaisuutta, suurempaa ominaisuutta, mitä tavoitellaan, on se tämmöinen alfahappopitoisuus, joka antaa just sitä säilyvyyttä ja karvautta siihen olueen. Ja sitten toinen on nämä aromi aineet, eli voidaan saada sitten makuvivahteita sitten siihen oluun. Ja nythän ei vielä ole näistä kotimaista humalista tiedetä oikein, että kumpaan kategoriaan se asettuu nämä ominaisuuksilta. Että ehkä molempia löytyy sitten näistä kannoista. Mutta ainakin aromihumala käytössä niitä voi käyttää, antaa sitten tämmöisen oman suomalaisen humalan maun.
Yle Radio Suomi.
No, miten sä luonnehtisit näitä humalia, joita tässä Limingassa kasvaa, jotka on siis alun perin sitä kantaa, mitä on sun kotitalon pihalta, niin mitkä ne on ne ominaisuudet, mitä nimenomaan tästä humalasta löytyy?
No, ainakin tässä, mitä on tuoksuteltu ja haisteltu näitä kantoja erilaisiin. Tässä on aika voimakas se humalan tunnusomainen tuoksu, joka on tämmöinen, miten mä nyt kuvailisin. Sitä on aika vaikea kuvata sitä. Se on semmoista sitrusmaisuutta jonkun verran ja semmoista jotain ruohomaista tuoksua sekaisin. Mutta tälleen tietenkään aistinvaraisesti ei pystytä täysin niin varmuudella tietämään sitten taas, mitkä ne on ne ominaisuudet siinä humalassa. Että pitää sitä tutkia ihan labrassa, että mikä on se alfa-happopitoisuus ja tietenkin aromipitoisuudet ja ominaisuudet sitten ihan maistamalla ja haistamalla pystytään kyllä todentamaan.
Onko tätä humalaa minkä verran käytetty nyt jo oluen panemisessa?
Tätä jo kyseistä kantaa, jota me raahelaiseksi kannaksi nimitetään, kun se on sieltä kotitilalta niin löytynyt, niin sitä on tuolla Tornion panimolla käytetty meidän oluterissä. Että joka syksy on tullut nyt viimeisen 3 vuoden aikana, kunhan me ollaan tehty niin pieniä satseja sitä olutta, että muutamia tuhansia litroja. Että. Ja nyt näyttää tuleva aika paljon sitä, että voi olla, että tehdään sitten isompi erä sitten tänä vuonna.
Onko se maku tunnistettava? Onko siinä jotakin sellaista erityistä muuta kuin se fiilis, jota sitä olutta nauttiessa tietysti välittyy, kun se on niin kuin...
Kyllä siinä on oma makuunsa ja tietenkin me haetaan myös semmoista sopivaa reseptiä, missä se maku sitten parhaalla tavalla tulee esille. Että totta kai siinä myös näkyy ja pitääkin näkyä se paikallisuus ja kotimaisuus ja tämmöinen. Että se on yksi tämmöinen iso arvo sille oluelle. Ja siihen me halutaankin mennä pikkuhiljaa panimotoiminnassa, että pystyttäisiin käyttämään enemmän näitä kotimaisia raaka-aineita tässä.
Sä kirjoitit myös kirjan humalan kasvatuksesta ja siitä otettiin nyt toinen painos. Kertoo ilmeisesti siitä, että tällä hetkellä tämä aihe tuntuu olevan aika kiinnostava ja sellainen, että moni on alkanut katsella kenties sitä kotipihan humalaansa ihan uudella silmällä.
Joo, näyttää, että se osui oikeaan saumaan tämä kirja. Kirjoitin sen kirjan, koska koin, että tämmöistä tarvitaan nyt. Monet pienpanimoalan yrittäjät ja myös ihan kotipanijat niin ovat kasvattaneet jo vuosia humalaa, mutta ehkä se tieto on ollut hajallaan siellä täällä netissä. Tämmöisessä niin kotimaisiin olosuhteisiin sovellettua tietoa on ollut hyvin vähän. Niin mä sitten kokosin sitä tietoa, mitä on olemassa ja sitten käytin myös omaa ammatillista ammattitaitoa siinä asian pohtimisessa ja tutkimisessa ja sitten siitä syntyi kirja.
Onko tämä humala kuinka vaikea kasvatettava?
No ei se ole oikeastaan vaikea. Että ensimmäinen vuosi on ehkä se kriittisin vaihe, että jos se on taimi selviää siitä hengissä, niin kyllä se aika sitkeä on. Että tässäkin mitä ollaan ihan pistokkaista lisätty tätä kasvia, niin on aina yllättänyt, että miten se kasvaa. Että nyt kuukausi sitten otin pistokkaita ja laitoin vain multa ja siinä ne lähti kasvamaan. Sanotaan, että vähemmälläkin hoidolla se tuottaa satoa, mutta tietenkin kun sitä hoitaa, niin se sato on vieläkin runsaampi, minkä kasvin kohdalla tahansa.
Niin, Luke on tosiaan tutkinut näitä suomalaisia humalakantoja aika isostikin ja seuraava askel ollaan ottamassa. Sieltä on valikoitunut parikymmentä kantaa nyt sitten koeistutuksiin, joista sitten lähdetään testaamaan vielä tarkemmin tätä niiden soveltuvuutta olueeseen. Miten Veli-Matti Mattilin, kun sä oot perehtynyt tähän aiheeseen, niin näetkö sä, että humala voisi olla tulevaisuudessa Suomessakin ihan semmoinen niin sanotusti varteen otettava viljelykasvi?
Kyllä mä näen, että kyllä se ihan hyvin voi olla, että jos tämä panimoalan kehitys jatkuu tämmöisenä, mitä se nyt on, niin ehdottomasti. Ja kaikki paikallisuus ja paikallisuuden kiinnostus, mikä on lisääntynyt, että halutaan kotimaisia paikallisia tuotteita, niin ehdottomasti. Ja totta kai nyt on vielä pullonkauloja ja haasteita siinä, että se viljely voisi olla niin isossa mittakaavassa toteutettavissa, että meillä ei ole ensinnäkään konekalustoa Suomessa samalla tavalla kuin tuolla Keski-Euroopassa. Mutta eihän se ole muuta kuin siellä jonkun viljelijän täytyy hommata ne tai joku kehittämishanke pistää pystyyn, jonka tuella sitten niitä hankitaan, niitä koneita ja osaamista sitten enemmän. Että kyllä se näyttäisi, että vaikka minkälaisia vuosia tässä on ollut, niin aina jonkunlainen sato on tullut. Että ehdottomasti mä näen sen mahdollisuutena.
Yle Radio Suomi. Tässä Limingan lakeuksilla kasvaa perinteisiä viljelykasveja, viljaa sun muuta, mutta kyllä tässä nyt yksi kasvusto herättää huomioon. Se näkyy vähän kauemmaskin, kun maasta kohoaa säännöllisin välein korkeita, mitä mä sanoisin, onko noin 4-5 metrisiä
Välitolpat on 6 metriä ja päätytolpat on 7.
No niin, vähän vielä pannaan lisää. 6-7-metrisiä puutolppia. Niiden väliin on pingotettu vaijereita ja niistä roikkuu sitten lankoja, naruja alaspäin. Ja niitä naruja pitkin kohoaa humalaa. Ja näin elokuun loppupuolella aletaan olla siinä sadonkorjuuvaiheessa, eli nämä humalat notkuu käpyjä, joka on se himoittu sato sitten tämän kasvin osalta. Janne Salmella, kuinka pitkään sä oot viljellyt tätä humalaa?
No, tässä laajuudessa nyt tulee 3. vuosi ja aloitettiin noin 5 vuotta sitten koeviljelmällä ja sitten näytti, että siitä jotakin tulee, niin laajennettiin sitten kerralla 10-kertaiseksi tuo alue, niin tässä nyt tarkoituksena olisi saada tarha täyteen ja pikkuhiljaa lisäillään. Taimien saanti on se, tietenkin se suuri ongelma, mutta
minkälaista se on ollut 5 vuotta? Humalan viljelyä Suomessa ei ja näillä lakeuksilla ole kauheasti tehty. Niin kuinka paljon on pitänyt mennä yrityksen ja erehdyksen kautta?
Melkeinpä kaikki. Että hieman sai osviittaa, miten tämä kannattaisi tarha rakentaa, niin netistä ja lähinnä tuolta Euroopasta päin, kun katseli niitä heidän tarhojen toteutussuunnitelmia. Mutta paljon on tähän sitten tehty semmoista omaakin kehitystä ja mietitty niitä viljelytekniikoita ja muita, että miten tämä olisi järkevin. Ja päädyttiin tähän 3 metrin tolppaväliin ja se on ainakin vielä toiminut, että toivottavasti toimii jatkossakin.
Niin, viljanviljely on semmoinen tutumpi juttu ja sitä sinäkin teet. Kyllä. Ja se taitaa olla vielä edelleen se, niin kuin se isompi tulonlähde, että tämä on vähän niin kuin harrastus. Mutta kuinka kiinnostava noin niin kuin taloudellisessa mielessä humala olisi viljelykasvina?
Työläshän tämä on, eli niin tuntipalakka nyt ei hirveästi kannata miettiä, mutta itsessään, jos tämän saisi tuottamaan samalla tavalla kuin joku keski-eurooppalainen jalostettu lajike, niin kyllähän se viljanviljely löysi aika selkein lukemin, mutta siihen on vielä matkaa. Noin semmoista laskinko, että hehtaarituotto parhaimmillaan voisi olla noin 20 000 euroa, että kyllä se on huomattavasti isompi kuin sitten tulla viljellä nykypäivänä.
Miten tämä humalanviljelijän vuoden kierto nyt sitten oikein sujuu? Mä totesin alussa, että tässä on tällä hetkellä kävyt alkaa olla poimintakypsiä, mutta kuinka paljon tämä vaatii kesän aikana esimerkiksi työtä tämä humalikon ylläpito?
No, keväällä kun lähdetään kahtoon, niin tarha on saattanut muuttua talven aikana. Tolopat saattaa olla vähän vinossa ja niitä joutaa oikomaan. Tietenkin sen alun perustamisen jälkeen ei hirveästi ole sitä työtä muuta kuin tämä naruttaminen ja sitten ohjataan nämä lähteneet alut sieltä niin näille naruille ja pidetään tarhaa puhtaana mahdollisimman hyvin. Eli täällä nyt pitää käydä vähän ajelimassa tämä nurmikko aina pois ja ei päästä liikaa heinittymään, niin se vaatii sitä melkeinpä joka viikosta jotakin toimintaa kuitenkin, mutta ei aivan mahdottomasti.
Miten tällä hetkellä sitten kysyntä? Kun sulla tulee nyt tätä käpyä, niin riittääkö sille ottajia?
Ottajia olisi enemmän kuin laki sallii, että kaikki haluaisi. Mutta ei vaan riitä tuotantokapasiteetti yksinkertaisesti tässä vaiheessa. Ja todellakin kaikki menisi, mitä vaan pystyisi tuottamaan. Näissä eri tilaisuuksissa, missä on eri Panimon henkilökuntaa ja Panimon mestareita johtajaa ollut, niin kaikki on ollut hyvinkin mielenkiintoisia tästä asiasta, että ottaa yhteyttä ja jos sitä enemmän löytyy, niin he ottaisivat kyllä heti.
Minkälaisia ominaisuuksia sitten tässä hyvässä humalassa on, kun sitä ajatellaan sitä olutta, niin mitä juttuja siinä niin kuin kasvissa ja mitä niissä aromeissa pitää olla?
No, maatiaiskannat, mitä mulla tässä on, eli ne perinteiset suomalaiset kannat, niin nehän ei aromeiltaan pysty kilpailemaan jalostettujen amerikkalaisten ja keski-eurooppalaisten kantojen kanssa. Mutta koko ja tietenkin semmoinen hyvä tuoksu, mitä minä haen siinä. Ja kukaan ei ole tosiaan opettamassa, että milloin ne kannattaa sitä poimia, mutta otetaan käpy aina välistä kouraa ja avataan ja katsotaan, onko se kuinka aromikas omasta mielestä. Niin sitten kun se näyttää hyvältä ja tuoksuu hyvälle, niin sittenpä ne otetaan.
Mitä niille sen jälkeen tapahtuu? Miten se käsitellään?
Vaihtoehtoja olisi useampia. Voisi vakuumiin laittaa, pakastaa tai sitten jopa pelletöjä, kuivata. Eri tyylejä on. Itse laitan suoraan kerran ämpäriin, pakkaan ne niin tiivisti kuin pystyy ja sitten tiivisti paketoin pakasteeseen. Ja vien sitten saman päivän aikana, kun ne otetaan sitä pakasteesta, niin vien panimolle.
Sulla tosiaan tässä on vielä salkoja jäljellä, jossa ei vielä naruja roiku. Missä vaiheessa uskot, että tämä tilanne tällä sun omalla pelolla laajenee sitten siihen, että tässä on koko alue otettu, tämänhetkinen alue otettu humalan kasvatukseen?
Uskoisin, että 2 vuoden sisään mä saan sen laajennettua. Nyt on tarkoitus talven aikana lisätä pistokkaita melko paljon ja sitten tietenkin näitä mahdollisesti, jos on saatavilla taimia, niin ostaa niitä. Se taimen saanti on edelleen se aika haastavaa tässä lajissa, niin, mutta sitten kun niitä saan, niin äkkiä pelmää täyteen saadaan. Tuon humala on hirveän nopea sillain leviämään ja yhdestä pienestä lähöstä niin voi talven aikana lisätä jopa sen 10-20. Jos otan nyt talveksi sen parikymmentä siitä, niin se on äkkiä toista sattaa sitten keväällä. Ei tähän nyt enää kovin montaa sataa mene.
Yle Radio Suomi.